Jeg går lige på, for vi har jo restriktioner på, hvordan vi skal samles og hvor lang tid vi må bruge alt det. Så jeg går bare lige på. Da jeg var på Alterna for efterhånden mange år siden i en periode, så var vi jo ofte ude at rejse. I perioder var vi ude i en 6-7 uger forskellige lande. Og det var altid spændende, når man skulle ud, hvad man kom til. Og jeg kan huske meget tydeligt, at jeg lærte meget hurtigt, at jeg skulle være forberedt på, at jeg aldrig kunne regne med noget, der var sikkert. Det var det eneste, jeg kunne være forberedt på, at intet var til at regne med. Sådan var det. Og en af de ting, som man måske prøvede at lave, det var at lave skematiske aftaler om, hvornår der skulle være møder, og hvornår man skulle tale. Det kunne man aldrig regne med, for hvor man kom frem, så, nej, I kan da lige lave en dans og et stykke drama. Og der er noget med ham, der har været præst. Så Gert, du må også lige tale. En gang stod jeg midt i en bryllup gudstjeneste, hvor vi skulle medvirke, og så siger pastoren, Gert Bjørsted fra Danmark skal lige lave et alterkald til frelse. Midt i en bryllupssektion. Jeg spurgte lige tolken, giv lige oversæt den ekstra gang. Skal jeg lave et frelseskald? Jeg skulle et frelsesbudskab midt i en bryllup, hvor hele slumkvarterets landsby var samlet, og der var mange inden. Mange af dem havde været ude i stofmisbrug osv. osv., osv. Og jeg lærte bare, at jeg kunne ikke have alle mulige rekvisitter med os. Det eneste, jeg havde, det var min bibel, og så de mest enkle, letforståelige lignelser og bibeltekster fra Nyt Testamentet. Ting, jeg måtte forvente, at folk på en eller anden måde havde noget know-how om. Og der var et billede, som jeg tog frem af min bibel mange gange, hvis jeg skulle tale i en sammenhæng. Fordi det er et billede, som er ufatteligt talende. De havde jo ikke bibler med, så jeg var nødt til at tage et billede med, hvor kunstnere kan forkynde evangeliet, og hvor jeg bare kunne, at vi kom på samme territorium med det samme. Og her har vi et billede af Caravaggio, en meget, meget kendt maler, som har lavet et billede af evangeliets omtale af Thomas. Billedet er fra det 1600, og det er sådan et billede, hvor vi ikke er et sekund i tvivl om, hvad det er, vi ser. Vi ser en Jesus, som 8 dage efter han første gang har åbenbaret sig for disciplerne, også viser sig for Thomas. Thomas havde jo på ingen måde let ved at forholde sig til, at hvorfor har de andre oplevet Jesus? Jeg var da også en af dem. Hvorfor er de andre, der får erfaringen og oplevelsen, men hvorfor var han der ikke, når jeg var der? Ikke? Og så kan de jo fortælle nok så vidt og bredt om, hvad de har set og oplevet og erfaret. Han kan bare ikke tro på det. Og 8 dage senere, efter at de havde mødt ham sådan rigtigt sammen, hvor han ikke lige havde været til stede, Thomas, der kommer Jesus så og fører Thomas' hånd ind i stiksåret, spydsåret, som blev forvoldt mod Jesus på korset for at sikre sig, at han var helt død, færdig med Kristus, ikke mere udvikling af mennesker, der troede på ham. Han skulle jo dø jo, de ville af med ham. Og så for at sikre sig, så stak de jo også et stiksår i ham for at sikre sig, at nu var de helt færdige med ham. Men sandheden er jo, at Jesus opstod. Og Thomas han siger, så vil jeg have lov til at stikke fingrene ind i navlemærkerne, og jeg vil have lov til at mærke efter i det her stiksår, som Caravaggio her, meget, meget levende, har malet. Det er et meget, meget stærkt billede, og jeg elsker de der billeder, hvor man er på museer og i kirker, hvor der er en fotografisk tydelighed, hvor man med det samme kan træde ind i den sociale situation, mennesker befandt sig i sig på det givne tidspunkt, hvor maleren har malet det. Der findes rigtig mange af sådan nogle malerier. Det er ikke noget, jeg hænger op i mit hjem, fordi mange af dem kan godt være meget deprimerende billeder og meget alvorlige. Den der socialrealisme, den kan jeg godt lide at leve mig ind i, når jeg ser den på en væg. Men jeg bryder mig ikke så meget om at se den alvor, når jeg er derhjemme. Der vil jeg gerne have noget, der smiler til mig. Men går ind på et museum, så elsker jeg den slags billeder og stå og kigge på dem. Og det der er et genialt billede. Noget af det, jeg ser og lægger mærke til, det er, at man regner med, at det er bagved af Johannes og Peter, som Caravaggio nærmest viser i hans måde at tænke om situationen på, at de måske, selvom de havde set Jesus, selvom de havde oplevet opstandelsen bagefter og oplevet ham som opstanden, så har han fremstillet dem på en måde, som vi mennesker jo er, at det vi i går var sikre på og helt forvisset om, vi kan altså komme derhen, hvor vi alligevel står sådan lidt undersøgende og kigger godt efter. Kan det nu også passe det, jeg tror? Kan det nu også passe det, jeg oplever? Kender du det for dit eget liv, at nogle gange så kommer du simpelthen i tvivl? Det, du er sikker på, at du er sikker på, Jamen, bedrager mine øjne mig? Altså, nogle gange kan man faktisk blive helt... Vi har det der med, at vi niver os. Drømmer jeg, eller er jeg vågen, ikke også? Fordi vi bliver usikre nogle gange på det, vi oplever og ser. Jeg synes, han får det virkelig tydeligt frem. Og man ser også, hvordan at Thomas meget undersøgende står sådan. Han kigger ikke engang på så. Han står sådan og roder i det. Det er jo genialt tænkt, ikke også? Fordi han er virkelig som en læge inde og mærke efter. Er det virkelig rigtigt, ikke? Fordi de er ikke sikre på, om de tror på det, de oplever. Så kan man sige, at navnet Thomas er jo også et belastet navn på nogle områder af denne her hændelse. Fordi når du hedder Thomas, ikke? Hvad er det nu med dig og dit navn, ikke også? Ja, den vantro Thomas. Det er ham, der ikke havde tillid til Gud og Jesus og alt det her, ikke også? Altså, det er belastet på den måde ud fra den her hændelse, at lige så snart man tænker på en Thomas, så ved man godt, nej, det var ham der, den vantro tvivleren. Det er tankevækkende, at når vi ser sådan et billede, og når vi med det samme hopper ind i vores bibelerfaring, det vi har læst og hørt og lært, så er det tankevækkende, at Bibelen fortæller det her. Fremhæver tvivlen, usikkerheden, utrygheden. Den fremhæver det. For nogle dage siden havde min kone og jeg 21-års bryllupsdag, og vi lagde lige et bryllupsbillede op. Og jeg må indrømme, jeg var overvældet over den opmærksomhed, det fik. Hvorfor fortæller jeg det? Jo, fordi det, jeg fortæller, det er, at ofte bliver vores kultur, at vi udstiller det, som er positivt. Vi fortæller, hvis vi har været på en ferierejse eller andet, så viser vi det. Det er meget sjældent, vi udstiller vores utryghed, vores usikkerhed, vores nederlag. Så skal man være meget desperat for at skrive et meget, meget negativt post om sig selv på Facebook, for man ved godt, det kan give mange problemer, ikke også? Så man fortæller jo altid den glade historie. Er det ikke rigtigt? Det har vi bare tendens til i vores tid. Men Bibelen er anderledes. Den tør godt fortælle historien om alt det, vi mennesker måtte slås med, og hvor vi faktisk viser os fra nogle sider, som måske andre vil sige, det var da ikke så positivt. Jeg har tit tænkt på, at vi bruger det engelske ord the gospel. Hvad betyder the gospel, oversat til dansk? Gode nyheder, ja, eller glad budskab. Og det er jo tankevækkende, at det gode budskab, eller den gode nyhed, eller det glade budskab, det kan godt tåle at udstille vores menneskelige sider. Som for eksempel en Thomas, som havde det svært med at tro på det, de andre fortalte. I Bibelen læser vi rigtig meget om tro. Og I er jo godt klar over, kan jeg, tror jeg, I fornemmer, at jeg vil tale om tvivl i formiddag og tro. I Bibelen har vi rigtig mange situationer, hvor der tales meget om tro. Men vi lærer også hurtigt, når vi læser vores Bibel, om disciplene, at der var også meget tvivl. Thomas blev omtalt i Nyt Testamente, også kaldet Didymus, står der. Hvad betyder Didymus? Det betyder faktisk tvilling. Tvilling til hvad? Bibelfortolkerne tænker, at udtrykket Didymus passer på, at han var kendetegnet af tro, men også af tvivl. Det var en naturlig følgesvend. De to ting følges ad på en eller anden måde i et menneskeliv. Og Bibelen skjuler det ikke. Bibelen fremhæver det, og det bliver et godt budskab til styrkelse af dig og mig, fordi det er sådan, vi er. At vi har tro, og vi har også tvivl. Vi har situationen med Peter, der pludselig siger til Jesus, må jeg ikke komme ud til dig på bølgen? Og han træder ud. Og mens han går der, det kunne være ret stærkt, hvis jeg nu kunne gå ud i luften. Ikke også? Det ville være rigtig stærkt. Jeg har ikke tro for det må jeg altså indrømme. Det tror jeg heller ikke, du har. Der er vi ikke kommet til endnu. Men tænk, hvis jeg kunne gå ud og gøre det virkelig, ikke også? Det ville jo være helt vildt, ikke? Det var det, der skete for øjnene af disciplene og for øjnene af ham selv. Og der går det jo op for ham. Det her kan ikke lade sig gøre. Og så er det, at vi læser om, at så måtte Jesus hjælpe ham, for han begyndte jo at synke. Så Peter, som var hurtig i replikken og altid havde meget om alle de andre og så videre, svigter dig, så kan du regne med mig. Gang på gang læser vi om, at det magtede han ikke at leve op til. Hans tro endte i menneskelig tvivl. Vi læser også om en mand i Markus evangeliet kapitel 9, vers 24, som har en søn med en Bibelen kalder det en uren ånd. Vi vil kalde det en ond dæmon eller et eller andet. Andre vil måske sige, at han var ødelagt af meningitis og sådan noget. Det skal ikke gøre mig klog på. Der var i hvert fald noget, der plagede faren ved at se sin søn være plaget. Og han kommer til Jesus og siger, hjælp mig. Min søn, han er plaget af en svær ånd, ikke også? Uren ånd. Og han siger, jeg tror. Og så har bibelfortolkerne sat et komme. Og så kommer de forløsende ord, hjælp min vantro. Jeg tror, komme, men jeg har brug for, at nogen hjælper mig i min vantro. Ikke? Hvor kommer udtrykket vantro fra? Jeg spekulerer på, om det har noget at gøre med Peter, der sank ude på bølgen, da han begyndte at gå på vandet. Jeg ved, om det er der, det stammer fra. Det har jeg ikke undersøgt. I Nye Testamente er der rigtig meget tro, men der er også rigtig meget tvivl, og det klæber til hinanden. Jeg tror, tro og tvivl er et vilkår, vi mennesker hele tiden må lære at dele med. Vi kan nogle gange tvinge os selv til at spille stærkt troende og stærke i os selv, og vi har styr på det, og Gud er med os, og halleluja, og den skal bare få hele armen. Men vi ved, hvis vi er ærlige over for os selv, at tvivlen stikker sit ansigt frem lige pludselig. Og hvis vi begynder at lyve for os selv om det, så skader vi os selv. Og måske også er det vigtigt, når vi synger, han er tillid værdig, at vi synger det med den bevidsthed, at det er han. Men vi har nogle gange svært ved at hvile i tingene. Sådan er det for os, og sådan var det også for de nærmeste disciple. Disciple, som havde set tegn under mirakler, store ting ske, og som var førstehåndsvidner, de så det før os. Vi læser om det og oplever og søger nogle af de ting, de oplevede, og vi ser det ske, og alligevel er der også tit, vi oplever, at ting, vi råber til Gud om, ikke sker. Men de var førstehåndsvidner, og alligevel så oplevede de tvivl. Der går en gammel legende om apostlen Peter, som under forfølgelsen i Rom, han opholdt sig åbenbart der, og under forfølgelsen i Rom, jeg kan ikke lige sige årstallene, men der var en kraftig forfølgelse af de kristne, og det var også noget til Rom. Og Peter opholder sig i Rom, og han bliver ramt af tvivl og mismod, fordi forfølgelsen er så aggressiv på det her tidspunkt, at man kan næsten beskrive den som, når vi sad og så tv-vis for bare få år siden, når ISIS jo faktisk nogle gange korsfæstede børn, eller fik mænd til at knæle ned, og så stod de nærmest klar med nakkeskuddet. Vil du afsværge din tro på den vestlige måde at tænke på, den kristne tænkemåde, og gå over til os? Og så måtte folk jo sige, nej, det vil vi ikke, og så var de færdige. Tanken om, at ens børn bliver puttet op på et kors og hænger der, og er fuldstændig forvirret over, hvad er det, der sker os? Mor og far, hvorfor skal vi hænge her? Bare for at presse den vestlige verden til at holde op med at kende til kristendommen. Det er jo helt ekstremt. Men sådan var det jo også på disciplenes tid. Når Peter gik rundt i gadebilledet og kiggede op i natbelysningen. Er der nogen af jer, der går tur om aftenen, når det er mørkt? Altså med hunden. Når han kiggede op i natbelysningen, så vidste han godt, at de gråd og de skrig, der lød op fra natbelysningen, det var fakler, der brændte. Men hvad var brændselsmidlet? Det var kristne, der blev brugt, afbrændt i fakler, til at lyse op i gadebilledet. Det er ekstremt at være i det pres for at stå fast på sin tro, og det kan immer væk gøre en kristen usikker på, om hvor er Gud i alt det her. Det tror jeg, vi alle sammen kan forholde os til. Så han nåede jo til et mismod, hvor han sagde til sig selv, jeg må ud af Rom, jeg må forlade det her, jeg kan ikke være i det, jeg magter det ikke. Han havde været der før, inden korsfæstelsen på langfredag. Eller på skærtorsdag aften af Jesus. Han havde jo været der før. Og han havde også været nede over sin egen komme til kort. Men i den her beretning, eller i den her gamle legende, der rammes han af det mismod igen. Og på vej ud af Rom, hvor han er målrettet på vej ud, han kan ikke mere, han orker ikke mere, så møder han Jesus i et meget, meget kraftigt syn. Og han er målløs. Han kigger op, og så siger han, curvatis. Det er latin, og det betyder, hvad hedder det, hvor er du på vej hen, Jesus? Hvor er du på vej hen? Og så siger Jesus, jeg er på vej ind for at blive korsfæstet en gang mere. Der gik det op for Peter, hvad Jesus havde sagt til ham, da han engang spurgte ham, elsker du mig mere end de andre? Der forudsagde Jesus jo, at Peter skulle havne der, hvor vi faktisk tolker det, når vi læser det, at han faktisk skulle lide martyrdøden senere. Men han skulle være stærk og tjenende i troen, indtil det skete. Og der vender Peter sig om og går tilbage til forfølgelsen, og så endte han jo i den situation, hvor han selv valgte at blive korsfæstet med hovedet nedad. Det ved vi jo. Altså martyrdøden. Det var en kamp for disciplene at holde fast og stå fast. Det var en kamp at stå fast på og skulle tro på det, vi ser på billedet. Var det virkelig rigtigt, det vi så og det, vi troede? Det var en kamp for dem. Og Caravaggio, han udstiller det så levende. Men ved I hvad? Jesus opgiver os jo ikke, når vi er ude i disse kampe. Ja, tak og lov bliver der sagt. Jesus opgiver os ikke, men vi har måske også vores kampe, der passer til vores samtid. Og vi kan tvivle, og vi kan være usikre, og vi kan komme i tvivl om, de skridt, vi har taget i efterfølgelse af Kristus, var det nu rigtigt? Var den helbredelse virkelig en helbredelse? Philip, vi har set masser af ting sammen. Man kan nogle gange komme i tvivl, var det virkelig en helbredelse? Man kender godt det her, hvis man taler ærligt om livet. Og det, jeg synes, der er så stærkt ved det her maleri, det er, at det er jo tydeligt, at Caravaggio vil prøve at sige noget om Jesu overbærenhed med os i de situationer. For hvad er det, han gør? Han tager ham ved hånden. Jesus tager ham ved hånden og fører hans hånd målrettet ind i stiksåret. Som vil han sige, nu vil jeg hjælpe dig i din tro. Jesus kan godt forstå, at det er mærkeligt for Thomas, at ikke have været der, da det skete. Da han viste sig for dem. Så han fører ham ved hånden. Og det er meget stærkt tænkt af maleren. Tænk sig at tænke den tanke, at Jesus kommer for at vise sig for en tvivlende Thomas. Og viser ham, at han er den, han er. Og der lyder ordene jo, vær ikke vantro. Og så er der et komma igen, men troende. Vær ikke vantro, men troende. Der er altså ikke noget med, at Jesus kasserer dig, når du kæmper og slider i troen. Han står fast sammen med dig. Og der udbryder, der udbryder Thomas faldende på knæ, min Herre og min Gud. Jeg synes, jeg har oplevet mange af de der, min Herre, min Gud, i hjertets situationer. Hvor man pludselig står og oplever Herren på en eller anden måde i det overnaturlige, og hvor man siger, jamen det er jo derfor, du er virkelig min Gud. Du er virkelig min frelser. Du er virkelig ham, jeg vil tro og tjene og følge og have min tillid til. Det tror jeg, vi alle sammen oplever fra tid til anden, at lige pludselig rammes vi af det her, min Herre, min Gud. Vi kan mærke det, vi kan føle det. Jeg har skrevet, det er meget ubehageligt at være i tvivl. Det var det for Peter i mange situationer. Det var for disciplene i mange situationer. Det er meget nemmere, når vi føler os på sikker troens grund. Klar tro og tryghed giver en følelse af, at der er styr på tingene, der er sikkerhed. Men når tvivlens kampe rammer os, er det ikke rigtigt? Så er det svært. Så er det virkelig svært. Vi bliver usikre, og vi kommer ind i nogle kampe, og vi får lyst til at flygte som Peter i den gamle legende. Ved I hvad jeg tror? Jeg tror godt, Jesus kan tåle, at vi når ind i en ægthed, hvor vi som Thomas tør sætte ord på, hvad vi virkelig tænker. Jeg ved ikke noget værre, end når vi kommer i vores overfladiske tilgangsmåde til os selv, men også til hinanden. Jamen Gud er med dig. Halleluja. Ikke? Den er jo god. Den er velment. Men nogle gange tror jeg også, det er en overspringshandling, når vi siger det. Vi tænker på dig, eller vi beder for dig. Ikke? Vi aner ikke, hvad vi skal gøre. Vi ved ikke, hvad vi skal sige, så vi fyrer den af. Men vi mener det et eller andet sted jo også. Men det kan godt høres som den rene. Jeg kan ikke forholde mig til dit problem, så jeg smutter lige. Jeg skal nok bede for dig. Altså forstår du, hvad jeg mener? Selvfølgelig skal vi bede for hinanden, men vi skal passe på, at vi ikke bruger det som en overspringshandling og en undskyldning, når vi taler tro. Nogle gange skal vi simpelthen sætte os ned og tage det alvorligt og sige, det er der, du er, og det er i orden. Er I enige? Altså, vi bliver nødt til at tale sandt om livet, og vi bliver nødt til at have den der empatiske tilgang til hinanden i de her svære kampe. Og jeg tænker nogle gange på, at, og jeg har ikke kunne finde bevis for det, jeg siger nu, men jeg mener at have lært en gang, da jeg så det her billede, at nogen siger, at der, hvor Jesus står og holder sin kåbe, eller hvad det er, han har den her klædning, der ser vi en kraftig mandehånd. Han er tømrer, ikke? Han var jo tømrer, forventer vi. Men den hånd, der tager Thomas ved hånden, mener at have lært, at det er tanken, at den skal være malet som en kvindehånd. Var Jesus ikke, var han begge dele? Nej, det var han ikke. Men malerens måde at gøre det på er at fortælle os, at Jesus, altså Gud i Jesus, har den bløde side i sig, som man jo forventer, en kvinde har. Der viser forståelse. Det er ikke den der skurvogns. Nå, du var der ikke, da vi andre var der. Tror du ikke på, hvad vi snakkede om i skurvognen? Du må vist stå i et andet sjak. Du hører ikke til i vores herrebekendtskab. Se det igen, svækling. Kan du ikke, tror du, vi lyver? Ikke? Det er sådan, vi mænd let kommer til at tale til hinanden, hvor kvinden vil sige, ah, nu må I lige tage jer sammen, drenge. Jeg elskede kvindelige strisser, da jeg stod i tøjbutik i Norge, for de kunne få den værste alkoholiker helt ned på jorden, med deres charme og deres blødhed. Nå ja, det var måske ikke så stort et problem alligevel. Ikke? Altså, de smeltede, og det gør man jo, når man møder en kvinde som mand. Ikke? De kan jo få os til at falde til ro, ikke? I hvert fald, når de er søde. Det er derfor, jeg er blevet sammen med Maria 21 år så langt. Nej, men forstår, hvad jeg mener? Altså, lad os tro på, at Gud kan tåle det, og så lad os lige lægge den der aggressive, tag nu lige at tro på, hvad vi siger, knægt. Ikke? Fordi virkeligheden er, at jeg tror, at Gud kan tåle det der. Jesus valgte disciple, som han udmærket vidste ville komme til at svigte ham og tvivle, men han valgte dem. Og igen møder han dem med kærlighed og overbærenhed og forståelse. Tvivlen handler i høj grad om ydmyghed. Det er ture at være ærlig og åben om det, man slås med. Den skråsikre, uanfægtede tro, som håndværker, men jeg prøver bare at fremstille, hvor vi ikke gider at høre på problemet, den dutter altså bare ikke. Den kan vi ikke bruge. Den bliver fundamentalistisk, og så bliver det, så må man kun tro og tænke på en bestemt måde. Jeg ser en film, der hedder To Verdener. Den handler om Jehovas vidner ude på skolen i religionstimerne. Der ser vi et hjem, hvor faren og moren er engageret i Jehovas vidnetyper, der går på gaden og alt det her, men de bliver skilt, fordi manden er utro. Det, der sker, det er, at deres søn er udstødt. Og at datteren ryger ind i et kærlighedsforhold og ender selvfølgelig, som mange teenager gør, med at gøre alt det, hun ikke har lært hjemmefra. Så hun ryger også ud. Moren og faren bliver skilt, og en dag kommer datteren over til sin mor, for hun kan godt mærke, at moren hun er udad til Jehovas vidner. Men indadtil kan hun godt mærke, at hun har også en anden side. Og den i hemmelighed har de sammen, den her, hvor hun udad til. Og så spørger hun hende, hvorfor er du egentlig Jehovas vidner? Det er næste måde, jeg kan se min eksmand og de yngste børn på, så jeg er nødt til at spille en rolle og lade som om, jeg er på en måde. Og så længe det ikke bliver opdaget, det er den eneste måde, jeg kan være sammen med jer på. Det ender med, at den udstødte knægt vender tilbage, for han kan ikke holde til presset. Det er altså ikke, fordi jeg vil prædike Jehovas vidner, men jeg vil bare bruge det som eksempel på, at nogle gange, så kommer vi til at spille stærkere og mere engageret, end vi er. Og der er vi, lever vi altså på en løgn. Det er meget bedre, at vi siger i ærlighed, ligesom moren i den film, jeg er faktisk stået af og har mine betænkeligheder ved det, jeg har gang i. Og vær ærlig om det. Ja, kan I se det? For der får vi altså mulighed for at blive styrket og få en sandhed på bordet, som Gud kan bruge til noget, i stedet for at vi løber og slider os selv op på løgne. Ja. Så er der nogen, der siger, jamen kristendom er jo ikke bevist. Nej. Men jeg tror, at hvis du åbner for troen på Jesus og lægger alle dine spørgsmål på alteret, så tror jeg, at du vil kunne forstå malerens intention her, at Jesus har også behov for at komme og tage dig ved hånden og føre dig ind og styrke dig i troen. Vi må være åbne i vores ærlighed for, at Jesus lever og tro på, at han vil komme og møde os. I Indien, der er Thomas faktisk ikke omtalt som den vantro. I Indien, han nåede til Indien faktisk, der nåede han faktisk ud og blev opfattet som den intellektuelle, ærlige disciple, som ikke brugte store ord, men turde udstille sine kampe, og derved opstod der en skare omkring ham, der begyndte at tro på Jesus. Altså, den du er, om du er dybt reflekterende, eller du bare er hurtig som Peter i replikken, og har mange op- og nedture. Herren bruger den enkelte af os i de kampe og de styrker, vi står med i vores tro. Skal vi rejse os op og bede sammen? Og nu er der jo ikke kamera i jeres vinkel, så vi kan godt bare slappe af i det her med at tage hinanden med i hinandens bønner. Lad os prøve at lukke vores øjne og identificere os med den ærlighed, som prægede Thomas, og åbne os for den hånd, som maleren, ligesom billedtalt, vil sige til os, Jesus tager os ved hånden, der hvor vi er. Er der nogen, der har brug for, at Jesus tager ved hånden lige nu, så løft din hånd, og så lad os bede for dig, mens vi alle sammen har lukket øjnene. Er der nogen, der har brug for, at Jesus tager dig ved hånden, der hvor du er lige nu? Ja, Gud velsigne jer. Ja og ja. Ja. Den ærlighed, den bliver ikke set ned på, den bliver mødt af Herren. Herre, tak fordi du er med os i vores stærkeste kampe og sværeste stunder. Og tak fordi, at du ikke har en bebrejdende tilgang til os, når vi ender som Thomas og siger, jeg kan ikke rigtig stole på det, jeg har det svært med, at du åbenbarer dig for andre, men jeg var ikke til stede, da du gjorde det. Herre, hvorfor de andre oplever stærkt dig? Hvorfor de andre fungerer godt? Hvorfor jeg ikke selv oplever det? Herre, vil du tage os ved hånden og styrke os og velsigne os der, hvor vi står? Og vil du sende os ud, som Thomas gik langt for at nå folkeslag, som tænkte anderledes, men kunne bruge hans eksempel? Vil du velsigne den enkelte her lige nu og være med i de tvivl og de kampe, den enkelte af os må stå i? Amen.